Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Josep Borrell i dorëzon Kosovës dhe Serbisë një propozim për dalje nga kriza. Presidentja Osmani pret përfaqësuesit e partive për caktimin e datës së zgjedhjeve në veri. Presidenti i Ukrainës thotë se ushtria ruse kreu krime lufte në Herson. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, tha se i ka dorëzuar Kosovës dhe Serbisë një propozim për zgjidhjen e krizës aktuale. Duhet të gjejmë një rrugdalje nga kjo krizë. Kemi paraqitur një propozim për dalje nga kriza, të cilin duhet ta shqyrtojmë palët, tha Borrell para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s që do të mbahet në Bruksel. Ai nuk dha detaje se çfarë përmban propozimi e as kur është dorëzuar. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë të larta për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin e riregjistrimit të makinave me targa të paligjshme serbe. Qeveria e Kosovës do që të gjitha makina të riregjistrohen me targa RKS apo Republika e Kosovës, ndërsa Serbia kundërshton duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë tensioneve të rritura, serbet e veriut i kanë braktisur institucionet e Kosovës. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet të diskutojnë sot edhe për ndikimin që ka pushtimi rus i Ukrainës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe për procesin e zgjerimit të BE-s. Diskutimi vjen në të një samiti midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që do të zhvillohet më 6 dhjetor në Tiranë. Sa u përket raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ministrat pritet të përsërisin thirrjet për angazhimin konstruktiv të palëve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në mënyrë që të ulen tensionet. Të premten e kaluar Borrell takoi ndarazi në Paris kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas këtyre takimeve ai u bëri thirrje serbëve të veriut që të kthehen në institucionet e Kosovës dhe të vazhdojnë si zbatojnë përgjegjësitë e tyre. Ai kërkoi nga dy palët që të gjejnë zgjidhje urgjente për krizën aktuale, ndërsa nga Kosova kërkoi edhe nisjen e bisedimeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ministri i Brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu tha se policia e këtij vendi ka arrestuar 22 persona të dyshuar për sulmin e së dielës në Stamboll. Në mesin e të arrestuarve, Soylu tha se është edhe personi që ka vendosur bombën. Ai nuk dha më shumë detaje për ta, por akuzoi Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, një grup militant, për sulmin. Së paku 6 persona u vranë dhe 81 u plagosën nga shpërthimi në një zonë të frekuentuar të Stambollit. Sipas autoriteteve, shpërthimi ndodhi pas ditën e së dielës në sheshin Taksim. Zëvendës presidenti turk Fuat Oktay tha se incidenti besohet të jetë sulm terrorist i kryer nga një grua. Përgjegjësim për sulmin deri më tash nuk e ka marrë asnjë grup. Numri e migrantëve që kalojnë kanalin anglez për të arritur në Britani të Madhe ka arritur deri më tash këtë vit në më shumë se 40.000, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Sipas shifrave të saj, 972 njerëz me 22 varka kanë kaluar kanalin vetëm të shtunën, duke çuar totalin në 40.885. Ministria e Mbrojtjes tha se shifra është rekorde dhe veçoi imigrantët shqiptar, iranian dhe ata afgan. Shifrat në rritje vënë presion mbi qeverinë britanike pasi Partia Konservatore në pushtet e ka bërë trajtimin e imigracionit prioritet kryesor të sajnë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot do të pres në takim partit politike për caktimin e datës për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave për Mitrovicë të Veriut, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Njohës të proceseve politike thonë se skenar nga më të ndryshë mund të përcillin procesin zgjedhor në këto komuna pas dorëheqjes së kryetareve në kundërshtim të vendimit të qeverisë lidhur me targat ilegale. Lulieta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Situata e tensionuar politike do të pamundësonte një proces të rregullt zgjedhor në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kështu vlerëson njohësi i proceseve politike Artan Muaxhiri, profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit nga 5 nëntori kanë mbetur pa kryetar pas dorëheqjeve të tyre. Kryetarët e komunave kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës në shenjë paknaësie për planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa serbe. Me dorëheqjen e kryetarëve, këto komuna ligjërisht shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Unë mendoj që spari nuk do të ketë mundësi mundësi institucionale që të mbahen zërit në veri, sepse në një atmosferë kaq të tensionuar dhe me një reagim të ashpër të serve në atë pjesë ndaj një procesi të një gjithë procesi do të shëndrohej në një farsë të rrezikshme dhe nuk do të kishte legitimitet.
Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thot se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohen ankesë në afat prej 5 ditësh të gjykatës kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallën nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet sipas ligjit shpallën jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes së kuvendeve komunale, ndërka që ato duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Por Muaxhiri vlerëson se kur në terren ka një tensionim të situatës dhe mungesë të vullnetit të sërbëve për pjesmarje në institucionet e Kosovës, nuk është zgjidhje mirë të imponohet një proces zgjedhor. Ndërko ish krye shefi ekzekutivi Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thot për Radion Evropa e Lirë se janë disa skenar që mund të ndodhin në këto zgjedhje.
Po, njëra prej tyre është ajo, në qopë se ndodhë që bojkotohen, gjithse ma pak është ajo alternative mundur, ata ju dini dhe ma herët i kanë dhe ndërheqë. Sot, pas 10 ditësh brenda fatit, kanë konkurruar për sritnetit kandidatë që kanë qenë kryetar komuna për kandidat për kryetar komunash. Mandej mund t'i lajnë ato mandate për sërit si për kanë me protashën pa kufi.
Pa ishton se nëse qytetarët me të drejtë vote nuk i përgjigjen procesit zgjedhor, atëherë për sritën procedurat ligjore për zgjedhjet lokale.
Do duhej në procedurë të njëjtë, presidentja ta për sërit proces dhe provoj që të realizohet procesi elektoral i cili është parakusht për zhvillimin e demokracisë lokale në ato katër komuna në rastin konkret.
Shpallja e zgjedhjeve në katër komunat veriore, sipas Eugen Cakollit nga Instituti Demokratik i Kosovës, është i pashmangshëm, por pjesëmarrja e votuesve dhe procesi se si do të zhvillohet mbetet diskutabile.
Organizimi i zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e komunitetit serb rrezikon ta kthejë Kosovën në fakt në periudhën para vitit 2013, ku dalja në zgjedhje në këto komuna ishte 1-2%, e që pasoj kishte prodhuar institucionet që nuk kishin legitimitet të mjaftueshëm qytetar.
Në zgjedhjet komunale të vitit 2009, pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhje ishte shumë e ulët. Në atë kohë Beogradi zyrtari u kishte bërë thirrje sërbëve të komunave veriore të bojkotojnë zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Qeveria Rama në Shqipëri ka paralajmëruar super taks për fermerët që nuk e punojnë tokën. Për fermerët kjo është e padrejt pasi ata e lënë tokën djerë sepse nuk u shitet prodhimi dhe se subvencionet nga qeveria janë të pamjaftueshme. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Marin Lena Vdolli, një fermer nga fshati Vashtmi i Korçës në juglindje të Shqipëri.